เริ่มกันที่จีนนะครับสื่อโทรทัศน์ของรัฐบาลจีน CCTV เผยแพร่ความเห็นที่เรียกร้องให้มีการตรวจสอบระบบเบรกในรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทเทสลาของสหรัฐหลังจากมีสตรีชาวจีนผู้หนึ่งปีนขึ้นไปบนหลังคารถเทสลาเพื่อประท้วงระบบเบรกของรถยนต์เทสลานะครับวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันจันทร์แสดงให้เห็นสตรีผู้หนึ่งบนหลังคารถเทสลาที่จอดอยู่ในงานแสดงรถยนต์นครเซี่ยงไฮ้โดยเธอสวมเสื้อที่มีข้อความว่าเบรกไม่ทำงานพร้อมตะโกนข้อความซ้ำๆกล่าวหาถึงความด้อยประสิทธิภาพของระบบเบรกของรถยนต์เทสลาที่เธอซื้อไปทางบริษัทเทสลาเปิดเผยนะครับว่าสตรีผู้นี้คือเจ้าของรถเทสลาซึ่งเกิดอุบัติเหตุเมื่อต้นปีนี้โดยระบุว่าเป็นการขับด้วยความเร็วเกินกำหนดและขณะนี้ทางบริษัทกำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับลูกค้าผู้นี้เรื่องการคืนรถยนต์ที่เธอซื้อไปแต่ติดขัดในการตรวจสอบโดยบุคคลที่3ที่น่าเชื่อถือนะครับทาง CCTV ระบุว่าทางการจีนควรยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยการเชิญบริษัทหรือบุคคลที่3ซึ่งได้รับความเชื่อถือจากทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วมในการตรวจสอบกรณีนี้ด้วยปัจจุบันเทสลาผลิตรถยนต์2รุ่นคือโมเดล3และโมเดล Y ที่โรงงานในนครเซี่ยงไฮ้และเมื่อเดือนที่แล้วสามารถขายรถยนต์ที่ผลิตในจีนไปได้มากกว่า 35,000คันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเงินดิจิตอลดอจคอยทำราคาขึ้นไปถึงระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่หลังจากได้รับแรงหนุนจากกระแสแฮชแท็กดอจเดย์ในสื่อสังคมออนไลน์ราคาดอจคอยในวันอังคารนั้นแตะระดับ42เซนต์ต่อ1เหรียญซึ่งเพิ่มขึ้น 500% จากสัปดาห์ที่แล้วนะครับและเพิ่มขึ้น 8,000% ตั้งแต่เริ่มปีนี้ทำให้เงินดิจิตอลสกุลนี้มีมูลค่ารวมเกินหลัก 50,000 ล้านดอลลาร์ไปแล้วDogecoin เปิดตัวเมื่อปีค.ศ. 2013นะครับโดยใช้สัญลักษณ์เป็นมีมสุนัขพันชิบะอินุซึ่งผู้จัดทำ Dogecoin ตั้งใจทำออกมาสนุกๆเพื่อเสียดสีกระแสเงินดิจิตอลในเวลานั้นแต่กลับกลายเป็นขวัญใจของนักลงทุนรายย่อยรุ่นใหม่ทั่วโลกรวมทั้งการใช้ Hashtag Dogeday เพื่อกระตุ้นความสนใจใน Dogecoin ตามสื่อออนไลน์ต่างๆเช่น Twitter, Reddit และ TikTok รวมทั้งการที่ Elon MuskCEO ของบริษัทเทสลาและ SpaceX มักทวีตถึงโดจคอยเป็นประจำก็ยิ่งทำให้มูลค่าของเงินดิจิตอลรูปสุนัขนี้พุ่งทะยานขึ้นเรื่อยๆนะครับและที่ยุโรปนะครับรัฐบาลกรีซเริ่มอนุญาตให้ชาวต่างชาติจากบางประเทศรวมทั้งสหรัฐอังกฤษและสมาชิกสหภาพยุโรปสามารถเดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัวเพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญของกรีซมาตรการใหม่ของกรีซซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอนุญาตให้นักท่องเที่ยวจากสหรัฐอังกฤษอิสราเอลสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์และทุกประเทศในสหภาพยุโรปสามารถท่องเที่ยวในกรีซได้โดยที่ไม่ต้องผ่านการกักตัว7วันเป็นครั้งแรกในรอบกว่า1ปีนะครับคือนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดใหญ่เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วอย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าประเทศกรีซได้โดยไม่ต้องกักตัวจะต้องแสดงหลักฐานว่าผ่านการฉีดวัคซีนโควิดเรียบร้อยหรือมีผลตรวจโควิดเป็นลบในช่วง72ชั่วโมงก่อนที่จะเดินทางไปถึงกรีซถึงกระนั้นนักวิจารณ์บางส่วนระบุนะครับว่ารัฐบาลกรุงเอเธนส์เปิดประเทศเร็วเกินไปในขณะที่มีประชาชนกรีซเพียง 10% ที่ได้รับวัคซีนแล้วและโรงพยาบาลต่างๆยังคงขาดแคลนกำลังที่จะสามารถรองรับผู้ป่วยจำนวนมากได้นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนายอเล็กซานเดอร์เซเฟลินประธานสมาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่ากล่าวต่อบรรดาเจ้าของสโมสรฟุตบอลชั้นนำของยุโรป12แห่งให้ล้มเลิกแผนจัดตั้งยูโรเปียนซูเปอร์ลีกเพื่อเห็นแก่แฟนฟุตบอลและประวัติศาสตร์อันยาวนานของสโมสรต่างๆในขณะที่เริ่มมีบางสโมสรที่แสดงท่าทีถอนตัวออกจากแนวคิดนี้แล้วนะครับนายเซเฟลินกล่าวต่อที่ประชุมประจำปีของยูฟ่าในวันอังคารว่าการจัดตั้งซูเปอร์ลีกนั้นคือความผิดพลาดของบรรดาเจ้าของสโมสรขนาดใหญ่ทั้ง12แห่งไม่ว่าจะด้วยความโลภความหยิ่งยโสหรือการขาดความเข้าใจอย่างท่องแท้เกี่ยวกับวัฒนธรรมลูกหนังของยุโรปแต่พวกเขายังมีเวลาเปลี่ยนใจหันหลังให้กับแนวคิดนี้เพื่อแสดงความเคารพต่อบรรดาแฟนฟุตบอลประธานยูฟ่ายังได้กล่าวยกย่องผู้บริหารของสโมสรชั้นนำอีก3แห่งคือปารีสแซงต์เยร์แมนจากฝรั่งเศสรวมทั้งบาเยิร์นมิวนิกและโบรุสเซียดอร์ทมุนด์จากเยอรมนีที่ตัดสินใจไม่เข้าร่วมกับซูเปอร์ลีกนะครับ ขณะเดียวกันบางสโมสรที่ประกาศเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน12สโมสรผู้ก่อตั้งซูเปอร์ลีกเช่นเชลซีและแมนเชสเตอร์ซิตี้จากอังกฤษแสดงท่าทีนะครับว่าจะถอนตัวออกจากแนวคิดนี้แล้วเช่นกันเป้าหมายของซูเปอร์ลีกคือการแข่งขันกับรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซึ่งเป็นรายการแข่งขันใหญ่ที่สุดในระดับสโมสรของยุโรปและมีรายได้มากมายมหาศาลในแต่ละปีโดยมีธนาคาร JP Morgan Chaseเป็นผู้สนับสนุนด้านการเงินให้แก่โครงการดังกล่าวอย่างไรก็ตามแนวคิดนี้ถูกต่อต้านอย่างหนักจากทั้งแฟนฟุตบอลของสโมสรต่างๆรวมทั้งสมาพันธ์ฟุตบอลทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสิทธิ์สโมสรที่เข้าร่วมจากการแข่งขันในทุกรายการทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน